អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវវិក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើវិបត្តិ COVID-19 អាចបង្កការប្រេះស្រាំដល់សហគមន៍អាស៊ានដែរឬទេចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ឬជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA និងលោកស៊ុនគីមដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឈិនពសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈជាសកលបណ្ដាលឡើងដោយការឆ្លងរាលដាលដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៃជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ឆ្នាំ2019បាននៅកំពុងបន្តិចពិភពលោកឲ្យឈប់ស្ងៀមនឹងមនុស្សត្រូវបង្ខាំងខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះទីសាធារណៈប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅសល់ដង្ហើមផ្ទឹកជាប្រការមួយដ៏កម្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានលើករនាំងបន្តការចិញ្ចោតាមព្រំដែនខ្លះដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នឯខ្លះទៀតបានទាញទ្វារនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនបិទតែម្ដងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសនេះការប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅវៀតណាមនៅដើមខែមេសានេះក៏ត្រូវបានគេលុបចោលផងដែរក៏ប៉ុន្តែតើវិបត្តិនេះនៅបង្កបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតទៅដល់អាស៊ាននៅមិនទាន់មានការជជែកឲ្យបានផុសផុលនៅឡើយទេបាទម្ល៉េះហើយទើបនៅក្នុងរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនិយាយអំពីអាស៊ានយើងមានវត្តមានចូលរួមដោយលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទតើវិបត្តិ COVID-19អាចបង្កការប្រេះស្រាំដល់សហគមន៍អាស៊ានដែរឬទេបាទហើយសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកស៊ុនគីមនេះចង់សួរលោកថាតើមកទល់នឹងម៉ោងនេះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទាំង11នឹងបានទប់ទល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 ហ្នឹងអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់មកដល់ម៉ោងនេះបាទសូមជើញលោកបាទ
អរគុណ VOA សម្រាប់ឱកាសពេលនេះផងដែរហើយអរគុណឈិនប៉តាមពិតទៅបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់ការដែលប្រទេសនីមួយៗគាត់ធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងវាមិនខុសអ្វីដែលយើងមើលជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសគឺនៅតំបន់អឺរ៉ុបទេគឺប្រទេសរៀងខ្លួនគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រមានគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាយើងបានដូចឈីងប៉បានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងហើយគឺនៅវៀតណាមនៅថៃអីចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការបិទព្រំដែនវៀតណាមថៃគាត់ចាប់ផ្ដើមមានហៅថាដាក់ state ដាក់ប្រទេសជាប្រទេសហៅថា emergency ហើយសម្រាប់សិង្ហបុរីម៉ាឡេសិង្ហបុរីអត់ទាន់មានការ close border ទេប៉ុន្តែមានការបិទសាលារៀនមានការបិទកន្លែងដែលមានការជួបជុំធំហើយហាងមួយចំនួនធំដែលសំខាន់នៅបើកនៅឡើយហើយនៅម៉ាឡេគឺមានការបិទនៅឥណ្ឌូនៅអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីយើងឃើញមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងប្រទេសសិង្ហបុរីយើងឃើញមានលក្ខណៈប្រសិទ្ធភាពបានច្រើនដោយសារតែប្រទេសមួយនេះទីមួយគឺដោយសារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគេខ្ពស់ហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាប់ផ្ដើមយកចិត្តដាក់ខ្លាំងទៅលើរឿងហ្នឹងជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងសុខាភិបាលពង្រឹងខ្លាំងមែនទែនទោះបីប្រទេសហ្នឹងមិនបិទបានន័យថាមិន lockdown មិនបិទប្រទេសទាំងមូលដោយរក្សានៅចលនាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅមានប៉ុន្តែគាត់ពង្រឹងខ្លាំងទៅលើសុខាភិបាលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាការប្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺនៅប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅម៉ាឡេដោយសារតែបញ្ហាគឺជាបញ្ហាធំបំផុតនៃការឆ្លងនៃមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលមានជនជាតិយើងនិយាយមកទៅមូស្លីមហើយគាត់ជឿលើអ៊ីស្លាមច្រើនអញ្ចឹងអាការជួបជុំរបស់គាត់ហ្នឹងការកែជំនឿរបស់គាត់និងការជួបជុំរបស់គាត់ហ្នឹងវានៅមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំឲ្យគាត់ជួបជុំគាត់នៅតែបន្តអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងអានបនអាស៊ានទាំងអស់បើយើងសរុបមកទៅមកដល់សប្តាហ៍កន្លងមកវានៅថ្ងៃទី29ខែ
3ហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញមាន77000អ្នកដែលឆ្លងហើយនៅហ្នឹងគឺប្រទេសដែលឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតគឺម៉ាឡេដែលវាមានចំនួនរហូតដល់ជាង2300អ្នកហើយអ្នកឈរទី2គឺប្រទេសថៃជាង1400ហើយឈរទី3គឺឥណ្ឌូហើយក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមានថាម៉ាឡេគាត់មានស្លាប់មួយករណីហើយឥណ្ឌូគាត់មានស្លាប់5 10ករណីហើយហ្វីលីពីនគាត់មានស្លាប់14ករណីអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះសម្រាប់កម្ពុជាបើយើងមើលជាទូទៅទៅទោះបីយើងមកដល់ថ្ងៃទី29ខែ3សប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងគឺអ្នកដែលឆ្លងគឺមានត្រឹម103អ្នកហើយអត់ទាន់មានអ្នកដែលស្លាប់ទេហើយយើងមានឃើញថាមានអ្នកជារហូតដល់13ទៅ16អ្នកដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអ្វីដែលយើងមើលឃើញសម្រាប់កម្ពុជាគឺកម្ពុជាអត់ទាន់មានបើតាមអ្វីដែលជាសាស្ត្រសុខាភិបាលគាត់មានប្រសាសន៍គាត់ថាគាត់អត់ទាន់ឃើញមានការឆ្លងតាមសហគមន៍គឺមានការឆ្លងពីក្រៅមកអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយន្តការដែលយើងអាចនិយាយថាតើអាស៊ានអាចមានយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងទៅរួចឬមិនទៅរួចនឹងមកដល់ពេលនេះបើសិនតែខ្ញុំឆ្លើយថា yes វាដូចជាបានតែឆ្លើយថាបាទនឹងវាដូចជាលឿនពេកអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺនៅតែរក្សាបាននៅតែគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែទៅមុខទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានធានា 100% ទេពួកព្រោះអីមកដល់ពេលនេះប្រទេសទាំងអស់គឺហាក់ដូចជាគាត់ធ្វើការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយអត់មានការផ្ដោតផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាអត់មានការរួមគ្នាក្នុងកម្រិតណាមួយសូម្បីតែព័ត៌មានក៏គាត់អត់ទាន់មាននៅក្នុងអាស៊ានក៏អត់ទាន់មានកត្តាណាមួយឬក៏វិធីបាយណាមួយដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នា 100% ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យការដោះស្រាយនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវឬក៏អាចប្រទេសខ្លះដែលមានភាពខ្សោយដូចជាកម្ពុជាក្តីដូចជាឡាវក្តីដូចជាភូមាក្តីអាចនឹងធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយ៉ាប់យឺនខ្លាំងដែលมันអាចនឹងគ្រប់គ្រងក្នុងការរក្សានៅឬក៏ថាកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់នៅការឆ្លងហ្នឹង
បាទតកតនៅបញ្ហានឹងដែរដូចថាអាស៊ានជាស្ថាប័នមួយជាមានការព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសទាំង10ឬថ្ងៃមុខអាច11បូកទាំងទីមួយខាងកើតទៀតអាចនៅជុំគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារួមប៉ុន្តែមកទល់នឹងការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID-19 នេះសម្រាប់លោកស៊ុនគីមផ្ទាល់បានឃើញអីទៅជាយន្តការដែលមានស្រាប់នៅតាមរយៈអាស៊ានឬក៏ស្ថាប័នណានៅក្នុងយន្តការអាស៊ាននឹងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហារួម COVID ឲ្យបានច្រើនបានរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួម
បច្ចុប្បន្នតាមពិតទៅបើយើងមើលកលេចនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដែលអាស៊ានចាប់ផ្ដើមគេឲ្យឈ្មោះថាបង្កើតនៅអាស៊ាន community នៅក្នុងអាស៊ាន community ហ្នឹងវាមានផ្នែក community ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសង្គមហើយផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាមានតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយទេដែលបាន enforce បានន័យថាបានដាក់ឲ្យប្រើការនៅឆ្នាំ2015តែក្រៅពីហ្នឹងអត់ទាន់តែសម្រាប់ការដោះហ្នឹងតើឆ្នាំ2025អញ្ចឹងបើយើងមើលផ្នែកការសង្គមក្នុងរឿងកូវីដ -19 នេះ COVID-19 នេះបើយើងមើលឲ្យខ្លីទៅបើយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រដែលសំខាន់គឺមានតែការជួយគ្នាច្រើនតាក់ទងជាមួយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរផ្ដោះប្ដូរឲ្យគ្នាទៅវិញមកតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានហើយនឹងការផ្ដោះប្ដូរផ្នែកសុខាភិបាលអាចជាពេទ្យឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗតែក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចថាវាតាក់ទងនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្នែកសង្គមព្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានៅពេលនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអត់មានតែសិង្ហបុរីមួយគាត់ដែលទើបនឹងចាប់ទៅវាចាប់ដើមឆ្នាំ2018ដែលមាន ASEAN Smart City ដែលគាត់ introduce ទៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែចាប់ដើមជា pilot 26ខេត្តនៅក្នុងនោះមានកម្ពុជាមានសៀមរាបមានបាត់ដំបងហើយនឹងមានភ្នំពេញប៉ុន្តែក្នុងនោះក្នុងអា Smart City ហ្នឹងវាអត់ទាន់មានចំណុចណាមួយដែលនិយាយអំពីរឿងបានន័យថា deep បានន័យចាក់ឲ្យជ្រៅទៅលើរឿងសុខាភិបាលទេហើយនៅក្នុងដល់ពេលនេះក្នុងតំបន់អាស៊ានអត់ទាន់មានការយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរ exchange people to people connectivity បានន័យថាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងមានរឿងការផ្លាស់ប្ដូរ culture នៅវប្បធម៌ការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាណាការបដូការសាសាការផ្លាស់ប្ដូរលើវិស័យទេសចរប៉ុន្តែអារឿងសុខាភិបាលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានសូម្បីតែ ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកព័ត៌មានអត់ទាន់ឃើញមានអញ្ចឹងចម្លើយខ្លីសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺសម្រាប់អាស៊ានអត់ទាន់មានយន្តការណាមួយដែលដុំកំភួនដែលយើងមើលឃើញថាវាមានលក្ខខណ្ឌប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យអាស៊ានរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទេបើយើងមើលកលិចមកទៅតាំងពីពេលដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះនៅក្នុងខែ12ឆ្នាំ2019មកអាស៊ានគឺបានជួបជុំគ្នាម្ដងទាក់ទងមួយរឿង coronavirus ហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើហ្នឹងគឺចិនជាអ្នកចាប់ដានទៅធ្វើនៅឡាវហ្នឹងហើយពេលដែលប្រជុំចប់បើយើងមើលពីអាស៊ាន statement ទាំងអស់អត់មានកន្លែងណាមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យ concrete ទេគ្រាន់ថាអូអាស៊ាននៅតែចាប់បានផ្ដោះបដូរយោបល់គ្នារក្សាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅព័ត៌មានឬក៏ចូលរួមគ្នាកុំឲ្យបោះបង់គ្នាប៉ុន្តែអាការនិយាយហ្នឹងឥឡូវវាលែងទៅជាការរក្សាទៀតហើយគឺម្នាក់ម្នាក់ចាប់ដើមលក្ខណៈដូចជាមានលក្ខណៈអាត្មានិយមបន្តិចបន្តួចទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការដោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹង
ជាការយករស់រៀងខ្លួន
បាទជាការយករស់រៀងខ្លួនហើយប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានបន្ទោសអ្នកណាម្នាក់ដែរពីព្រោះអីអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាអ្នកនយោបាយឬអ្នកដឹកនាំមួយមួយក៏មានទំនួលខុសត្រូវធំបានន័យថាទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់គឺប្រយោជន៍ប្រទេសគាត់គឺរក្សាប្រជាជនគាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពឲ្យល្អអញ្ចឹងហើយមិនថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសមិនប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសប្រភេទណាទេសូម្បីតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏គាត់សម្រេចចិត្តអញ្ចឹងដែរបានន័យថាមកដល់ពេលនេះគឺមានន័យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលគិតថាវាជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើអានឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាក្នុងស្ថានភាពអាសន្នគឺធ្វើម៉េចឲ្យទៅដោះស្រាយបានអានេះហើយជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះអាស៊ានអត់ទាន់មានយន្តការណាមួយដែលច្បាស់លាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយទៅលើ coronavirus ឬក៏កាប9នេះទីមកដល់ពេលនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុនគីមហើយលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA អរគុណឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានលោកសុនគីមគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាចូលមកបកស្រាយតទៅនឹងប្រធានបទតតើវីរុសវិបត្តិ COVID-19 ដែលបង្កដោយវីរុសរលាកសួតប្រភេទថ្មីហ្នឹងអាចបង្កជាការប្រេះស្រាំដល់សហគមន៍អាស៊ានដែរឬទេបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងដែលលោកសុនគីមខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើតាមយោបល់របស់លោកឥឡូវនេះដែលថានៅពេលដែលមានការប្រជុំនៅឡាវកាលពីប្រមាណច្រើនសប្តាហ៍មុនហើយមកដល់ឥឡូវនេះអ្វីដែលបានតាំងចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងមកដល់ឥឡូវនេះយើងអាចមានអ្វីស្ថានភាពមួយដែលយើងហៅថាយករស់រៀងខ្លួនហើយសម្រាប់លោកផ្ទាល់លោកជឿថាប្រទេសមួយមួយគួរមានវិធានការរៀងខ្លួនតទៅនឹងការបិទប្រទេសអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះឬក៏អាចមានវិធានការអីផ្សេងឬក៏គួរតែមានវិធានការរួមសម្រាប់10ប្រទេសហ្នឹងជាយោបល់របស់លោក
តាមអរគុណសម្រាប់សំណួរតាមយោបល់របស់ខ្ញុំក្នុងអាស៊ានមិនថាអាស៊ានឬក៏តំបន់ណាទេឬក្នុងបញ្ហាអាសន្នអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានទាំងអស់មានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាមានទាំងយន្តការរួមហើយនិងមានយន្តការដាច់ដោយឡែកពីព្រោះអីមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាពីបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងដូចបើយើងនិយាយពីប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ានបដិបត្តិវប្បធម៌អរិយធម៌វាផ្សេងគ្នាការអនុវត្តក៏វាផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងចេះយើងយកកិច្ចការរួមមួយតែមួយទៅដាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក៏វាជាចំណុចមួយដែលពិបាកដែរដែលពីព្រោះអីវប្បធម៌រៃធោឬក៏វប្បធម៌របស់មនុស្សហ្នឹងក៏អត់ព្រមយើងអាចមើលជាខ្លីដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនក្រិនតកើតឡើងពឹបភ្លាមគឺគាត់សុកចិត្តលះបង់អារឿងសេដ្ឋកិច្ចគាត់គិតរឿងសុខគិតរឿងសុខាភិបាលជាធំបិទវូហានហ្មងហើយមិនអាទិត្យក្រោយហ្មងគាត់បិទទីក្រុងរដ្ឋមួយទៀតរដ្ឋនៅក្នុងវូហានដែលជាក្រុងវូហាននៅខេត្តហូប៉ៃហ្នឹងគឺគាត់បិទហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងមើលប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបធ្វើអញ្ចឹងសាក់មើលបើមិនប្រជាជនបះបោពេលបដកម្មអាណ័យពេញណាពេលនេះសូម្បីតែបច្ចុប្បន្នបារាំងហាមឃាត់កុំឲ្យគាត់ជួបជុំក៏នៅជួបជុំអាឡម៉ង់ធ្វើឲ្យកុំឲ្យគាត់ជួបជុំក៏នៅគាត់ហាមគាត់មិនឲ្យជួបជុំក៏នៅតែជួបជុំគាត់គិតថាជាសេរីភាពរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលយើងមើលប៉ុន្តែនៅប្រទេសចិនគឺដោយសារគាត់មានអាខុងជឺideology របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចមានការភ័យខ្លាចរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងតំបន់អាស៊ានមានផ្សេងគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយចំណុចទី2គឺរឿងបដិបត្តិប្រទេសខ្លះគាត់វាឆ្លងច្រើនវាឆ្លងខ្លាំងស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យគាត់ត្រូវតបិតណាប៉ុន្តែដូចជាស្រុកខ្មែរយើងបើយើងឲ្យតបិតប្រទេសមួយទាំងមូលដាក់ emergency ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នភ្លាមឥឡូវវាអត់ទាន់ខ្ញុំគិតថាវាអត់ទាន់ដល់ពេលពីព្រោះអីយើងអាចមើលទៅតាមស្ថានភាពតាមណាកន្លែងណាដែលយើងគិតថាអាចទៅបានកន្លែងណាយើងមិនអាចទៅបានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចទី2រឿងការដែលគាត់ត្រូវធ្វើរួមយើងដឹងថាអាស៊ានវាមានភ ភាពខុសគ្នាច្រើនបើយើងនិយាយពីក្នុងភាព diversity គឺច្រើនទាំងផ្នែកប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលណាប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធ education ការអប់រំវប្បធម៌ឯធម៌ជំនឿគឺផ្សេងគ្នាស្ទើរទាំងអស
់តែអាចអីដែលអាចធ្វើរួមគ្នាប
ានអ្វីដែលអាចជាធ្វើរួមគ្នាហ្នឹងមានន័យថាដូចក្នុងពេលហ្នឹងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជារឿងព័ត៌មាននៃការធ្វើដំណើរណាពីមួយទៅមួយយើងគួរតែមានអាស៊ានគួរតែមានជា special app អានឹងគេថាជាប្រព័ន្ធរួមគ្នាមួយដែលឧទាហរណ៍ថា
ប្រព័ន្ធមិនតាន់ដែលយើងអាចទៅឲ្យជា hotline
ជា hotline ហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយថាព័ត៌មានហ្នឹងបើសិនជាក្នុងបណ្ដៃអ្នកដំណើរហ្នឹងគាត់ចេញមកពីណាគាត់ចេញមកពីប្រទេសចិនចូលកន្លែងណាមុនមកទៅចូលឥណ្ឌូហើយក៏ទៅណាទៅណាទៀតគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែអ្នកដែលមកថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូគួរតែបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសដែលជា target ជា direction ជាទិសដៅរបស់អ្នកដំណើរហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនធ្វើម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំយើងដឹងហើយថាភាព concern មួយនៅក្នុងអាស៊ានមកដល់ពេលនេះសំបីតរឿង definition និយមន័យភាពថា cyber security ឬ cyber threat ឬក៏ failhood new ហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានរួមគ្នាផងមូលហេតុដែលគាត់បញ្ហាសំខាន់ដែលគាត់ភ័យជាងគេបំផុតគឺខ្លាចវាប៉ះពាល់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់គាត់បានន័យថាព្រោះអីកាលណាយើងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានដែលធ្វើម៉េចជាលក្ខណៈមិនអោយធ្វើម៉េចមិនអោយវាប៉ះពាល់ទៅដល់
security
សន្តិសុខជាតិអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើបានដោយសារតែ voluntary បានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានតាមលក្ខណៈ voluntary តែ voluntary ហ្នឹងចំណុចមួយប្រទេសខ្លះបើគាត់មានចិត្តក្នុងការផ្ដល់គឺផ្ដល់ប្រទេសខ្លះគាត់មានចិត្តថាផ្ដល់ក៏មានណាហាមគាត់ក៏បានអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងក៏យើងឃើញមានភាពបានន័យថាវាអាចជាមានលក្ខណៈ ineffective ដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានហើយមួយទៀតការផ្លាស់ប្ដូររឿងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនមកគឺផ្នែកសុខាភិបាលគឺគាត់អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងផ្នែកសមត្ថភាពនៃគ្រូពេទ្យឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអាស៊ានដោយសារតែជំងឺ coronavirus វាកាត់លឿនពេកការលឿនពេកនេះមានន័យថាវាឆ្លងវាកាត់លឿនភ្លាមវាឆ្លងលឿនភ្លាមអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប្រទេសសម្បីតែសង្កពួរដែលជាប្រទេសមួយដែលយើងគិតថាជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏ដូចជាជាប់ដំណាក់ផ្នែកល្អដែរនៅក្នុងពិភពលោកក៏គាត់ពិបាកនឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្បីបច្ចុប្បន្នគាត់អត់ទាន់បានគ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពនឹង 100% ផងអញ្ចឹងគាត់ខ្វះគាត់នៅមានការខ្វះខាតរឿងគ្រូពេទ្យផ្នែករឿងបរិការឬក៏បច្ចេកវិទ្យាគាត់អញ្ចឹងហើយវាពិបាកកាន់តែខ្លាំងទៀតទៅដល់ប្រទេសដូចជាក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាដូចជាឡាវដូចជាភូមាដែលយើងគិតថាវាជាចំណុចមួយពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបានន័យថាក្នុងករណីនេះគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកព័ត៌មានអានឹងគាត់អាចធ្វើទៅបានឲ្យតែមានការជាការកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរួមគាត់អាចធ្វើភ្លាមបានហើយទី2សក្កលសុខាភិបាលខ្ញុំគិតថាគាត់បើទោះបីគាត់ចង់ក៏គាត់រៀងពិបាកក្នុងការធ្វើដោយសារអត់មានពេលវេលាឬក៏អត់មានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើដោយសារតែម្នាក់បានតែប្រទេសនីមួយៗគាត់អត់
បែរថាយឺតពេលហើយ
មកដល់
នេះប្រើនឹង
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានក៏ជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរដែលប្រទេសនីមួយៗគាត់ត្រូវធ្វើប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើនឹងបានកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ហ៊ានទាយ 100% ដែរថាវៀតណាមគាត់នឹងអាចដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៅអាស៊ានបានពីព្រោះអីប្រជុំអាស៊ានក្នុងមួយឆ្នាំវាមានជាង1000ប្រជុំអាស៊ានវាមានជាង1000តែប្រជុំធំៗវាមាន3សំខាន់តែ
កិច្ចប្រជុំកំពូលបានលើកពេលហើ
យបានអញ្ចឹងបើវាមានបានលើកពេលហើយអញ្ចឹងបើវាមិនថាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលយើងគិតថាវាមិនអាចបាទអញ្ចឹងសរុបជា conclusion មកជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមានន័យថាអាស៊ានអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគ្រាន់តែថាជួយផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញមកឬក៏ផ្ដល់ consult ប្រទេសនីមួយៗថាត្រូវធ្វើម៉េចហ៎ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញមករឿងទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអរគុណលោកស៊ុនគីមបាទហើយលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹងដែរដូចលោកគីម៉ានមានប្រសាសន៍ខាងដើមដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងថាបើយើងពិនិត្យមើលវិធានការដែលប្រទេសមួយមួយកំពុងប្រកាន់យកដូចជាការបិទការធ្វើដំណើរការរដ្ឋបិទការចរាចរមនុស្សសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ផ្អាកយើងមើលអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែដើរផ្ទុយពីអីដែលជាគោលការណ៍អាស៊ានដែលចង់ឲ្យមានលំហសេរីចង់ឲ្យមានការដោះដូរគ្នាដោយលំហទៅជាប្លុក10ប្រទេសនឹងសម្រាប់លោកបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 នេះអាចនាំឲ្យប្រទេសសមាជិកមួយមួយហ្នឹងធ្វើការចោតសួរឡើងវិញចាប់ដើមឃើញថាអាស៊ានហ្នឹងអត់មានសារៈសំខាន់ឬក៏អីទេសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំអារឿងខូខូវីដ19នេះយើងដឹងថាវាជារឿងមួយអាសន្នប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាការប្រទេសនីមួយៗក៏ធ្វើការបែកគ្នាធ្វើការមិនចុះមិនមែនលក្ខណៈមិនចុះសម្រុងគ្នាបានន័យថាគាត់ប្រកាន់បានន័យថារៀងរៀងខ្លួនបានយកធ្វើរៀងរៀងខ្លួនមែនប៉ុន្តែការទាំងអស់នេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យមិនមែនមានន័យថាឲ្យអាស៊ានគាត់បែកគ្នាទេបានន័យថា coronavirus គាត់មិនអាចធ្វើអាស៊ានបែកគ្នាបានទេទៅឧទាហរណ៍ខ្លីអឺដូចជាវៀតណាមគាត់ចាប់ដាំបិទព្រំដែនថ្ងៃ15គាត់បិទពឹងហើយលឿនមែនទែនគាត់ឲ្យរៀលមានន័យ short note ទៅកម្ពុជាលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រៀមមកខ្លួនអត់ទាន់ហ្មងប៉ុន្តែកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលភាពក្រោយមកទៀតអឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយគ្នាណាខលទូរស័ព្ទនិយាយគ្នាហើយបានវៀតណាមបានឲ្យមក200,000ដើម្បីជួយកម្ពុជាឲ្យដុល្លារឲ្យទៅអីចឹងណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ខ្លីមួយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាកັບអាស៊ានធម្មតាអាការប៉ះពាល់សម្ដីគ្នាអាការមិនចុះសម្រងគ្នាបន្តិចបន្តួចវាមានហើយប៉ុន្តែឲ្យវាបែកគ្នាមកអត់បែកទេឧទាហរណ៍ដូចជាមុននឹងរឿងអាបិទព្រំដែនហ្នឹងកម្ពុជានិងម៉ាឡេមិនបញ្ហាមួយគ្នាម្ដងទៀតទៅមួយរឿងវ៉ាសតាដាមហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់និយាយគ្នាធម្មតាវិញអញ្ចឹងស្រុបស្គ្លេមកខ្ញុំអត់គិតឃើញថាអាស៊ាននឹងបែកគ្នាដោយសាររឿងខនអូវ៉ៃរ៉ូទេប៉ុន្តែពេលនេះវាជាពេលបន្ទាន់ជាពេល emergency អញ្ចឹងហើយប្រទេសនីមួយៗក៏អាចធ្វើឲ្យខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារប្រជាជនគាត់សិនទាំងអារឿងតំណែងគ្នារឿងនិយាយគ្នាអានឹងអ្នកដឹកនាំនីមួយៗក៏អាចនៅតែរក្សាភាពតំណែងគ្នាបានហើយនៅអ្វីដែលយើងមើលជារួមទៅអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងក៏អាច bilateral multilateral ជាមួយគ្នាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទទាំងអីបានដោយស្រួលមិនន័យថាទាំងអស់គ្នាដូចមិត្តភក្តិគ្នាពួកគាត់បើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅម្នាក់គឺមិនន័យថាក្រុងរាជនៅក្នុងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយូរយូរអញ្ចឹងទាំងអាចដូចមិត្តភក្តិអញ្ចឹងគាត់វាស្រួលក្នុងការគាត់និយាយគ្នាទេ
ស្គាល់គ្នា
ច្រើន
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនគីមសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលសារយើងចិត្តអស់ពេលហើយចង់ជំរាបសួរលោកបន្តិចថាតើឥឡូវនេះកំពុងតែជួបវិបត្តិនឹងចុះក្រោយវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងការឆ្លងនឹងគ្រប់រួចរាល់ឬក៏បានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាសម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលនឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្លះដែរបាទសូមអញ្ជើញមក
ប្រកាសវានឹងជួបបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសទាំងអស់កំពុងតែដាប់ទៅដោះជាមួយនឹងរឿង COVID-19 ហើយយើងអត់ដឹងថាមានណាទីទុកទេមិនដឹងថាដល់ហ្នឹងវារយៈពេល3ខែទៅមុខទៀត4ខែទៅមុខទៀតវាអាចមានការធូរស្រាលយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងតែនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាអាស៊ានមានការធូរស្រាលទាក់ទងមួយ coronavirus ឬក៏ covid 19រឿងអាស៊ានត្រូវបន្តទៅមុខទៀតឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវបន្តទៅមុខទៀតគឺការដោះស្រាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះអីដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺបើយើងមើលជាទូទៅការទាយទុករបស់គាត់ការទាយទុករបស់ពិភពលោកគឺប្រជាជន25លាននាក់នឹងបាត់បង់ការងារធ្វើប៉ុន្តែបើយើងមើលកលែងមើលទៅការទីតុករបស់ IMF ហើយនឹងធនាគារកដាបអរ៉ុបគាត់ថាអាផលប៉ះពាល់របស់ COVID-19 នឹងវាធំធេងជាងផលប៉ះពាល់ឲ្យឈ្មោះថា World Financial Crisis នៅចុងឆ្នាំ2007និងដើមឆ្នាំ2008ទៅទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសគឺនៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដូចជាប្រទេសនៅក្នុងនៅកម្ពុជានៅភូមាឡាវឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគាត់នឹងអូសជើងនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៀតព្រោះឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងនឹងបាត់បង់ការងារច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារច្រើនណាmore or less តិចឬក៏ច្រើនគាត់នឹងមានបានន័យថាមានការបារម្ភមានការភ័យខ្លាចមិនដឹងតែគាត់ត្រូវញ៉ាំអីឬគាត់ត្រូវរស់ដោយរបៀបណាកូនគាត់ទៅរៀនយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាបណ្ដាលឲ្យគាត់មាននៅបញ្ហាសង្គមអាចជាលក្ខណៈ stress អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅចម្លៃដើមវិញមានន័យថានៅពេលដែលប្រជាជនគាត់បាត់បង់ការងារធ្វើក៏អត់មានអធិវិការអត់មានអ្វីដើម្បីនឹង support ក្រុមគ្រួសារគាត់ចំណាយអាហារឬក៏កូនទៅសាលារៀនឬក៏សុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងអាការទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង regime បានន័យថារបបដឹកនាំបាទរបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងគាត់អាចមានការរើបំរាស់កាលណារើបំរាស់អាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាដូរទៅជាបញ្ហានយោបាយកាលណាអាបញ្ហានយោបាយនឹងធ្វើឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងកត្តានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យម៉េចធ្វើឲ្យភាពឈឺក្បាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងអាស៊ានវាកាន់តែកើតឡើងអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗ ដូចជាបើខ្ញុំអាចមើលឃើញប្រទេសភូមាប្រហែលជាអាចយោធាក៏អាចមកកាន់ប្រទេសឡើងវិញដោយគាត់ជាប់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលរបស់គាត់មិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានមិនដឹកបានដឹកនាំប្រទេសបានមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នយើងឃើញអីមាននិស្សិតមានអីមានធ្វើបាតកម្មដោយសារមិនសប្បាយចិត្តនឹងរបបដឹកនាំរបស់ military ដោយសារទោះបីប្រយុទ្ធចន្ទអុចាគាត់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមែនប៉ុន្តែដឹងដែរថាគាត់ដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញពីដោះសម្លៀកបំពាក់ទាហានមកពាក់ស៊ីវិលគឺមិនដូចទាហានដដែលហើយសម្រាប់ឡាវជាបកកុម្មុយនីសពីដើមមកហើយយើងអត់ដឹងថាដល់កម្រិតណាដែលប្រជាជនឡាវអាចធ្វើបានដោយសារអីដោយសារព័ត៌មានវាអត់បានទូលំទូលាយស្របចម្លើយឲ្យខ្លីសម្រាប់ខ្ញុំដែលការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងមានន័យថា coronavirus ឬក៏ covid 19ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចអូសជើងបន្ទាប់ពេលដែលវាចប់វានឹងមានឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអូសជើងហើយសេដ្ឋកិច្ចអូសជើងហ្នឹងអាចបន្តឲ្យមានជាកលយុគនយោបាយហើយកលយុគនយោបាយនេះអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ានមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនហើយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននេះវាអាចជះទៅជាបញ្ហាតំបន់នេះហើយគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់និយាយ
បាទអរគុណច្រើនលោកស៊ុនគីមដែលជាគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាកម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនបកស្រាយយ៉ាងខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 និងការប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហើយជាទីបញ្ចប់ទាំងរូបខ្ញុំបាទជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងលោកវាគ្មិនក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះប្រិមិត្តលោកនាងផងដែរបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៃការសម្ដីលើសលួសកន្លែងណាទាក់ទងនឹងការធ្វើកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមដំផ្ញើឲ្យលោកនាងថែរក្សាសុខភាពលាងដៃនិងសាប៊ូឬក៏អាកុលឲ្យបានញឹកញាប់និងរក្សាចម្ងាយពីសង្គមគេហៅថា social distancing មកហើយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូននាទីនេះដល់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington បាញ់បាទសូមអរគុណ